Բարի օր, Ազատության եթերում Facebook հյուրասուլիսն է օգտատերերի հարցերին պատասխանելու առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Ավանեսյան։ Միանգամից սկսենք COVID-ի դեմ պատվաստումներից, ինչ ունենք այսօր, երեք պատվաստանյութերից կարծես միայն Սպուտնիկի մասին է դեռ խոսքը գնում, որ Հայաստանը կունենա, որ խմբերն են և որ առաջնային պլանում են, և մյուս երկուսը Pfizer-ը և AstraZeneca, սրանցից որը հետո կներգրվի Հայաստան, որի հետ պրոբլեմ կա, ընդհանուր առմամբ գոնե Սպուտնիկի մասով որքան գումար է ծախսելու պետությունը։
Տեսեք, մենք երկու ուղղությունով ենք աշխատանքը տանում։ Նախ նշեմ, որ Հայաստանը մասնակցում է COVAX Facility, այդպես է կոչվում այդ հարթակը, որտեղ որ երկրները բանակցում են արտադրող ընկերությունների հետ լավագույն պայմանները ապահովելու և ժամկետների և գնային քաղաքականության առումով, և իհարկե երկկողմանի բանակցությունների ընդվարվում, և դրանից առաջինը արդեն արդյունք է տվել, ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնության հետ մենք պայմանավորվածությունը ունենք, պայմանագիրը ավարտական փուլում է, 1-2 օրվա ընթացքում հուսով ենք արդեն կստորագրվի և կունենանք նաև Սպուտնիկ V պատվաստանյութը։ Նշեմ, որ COVAX-ի շրջանակներում ուրեմն դիտարկվում է AstraZeneca-ի և Pfizer-ի արտադրանքը, որոնք որ մեր մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից դիտարկվում են, դրանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը, թե ինչ փուլում են գտնվում կլինիկական հետազոտության, ինչպիսի արդյունքներ են գրանցվել, դրանց արժեքը, պահպանման ժամկետները, պահպանման պայմանները և բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով, մեզ ուրեմն առաջարկ է տրվում, թե որն է ավելի նպատակահարմար Հայաստանի համար ձեռք բերել։
Մենք ընտրել ենք ամենաէժանը։
Մենք չենք ընտրել ամենաէժանը, մենք ընտրել ենք բոլոր պայմանները հաշվի առնելով ամենանպատակահարմարը։ Ուրեմն ասացի, որ դիտարկվում են Pfizer և AstraZeneca-ն, հիմա պիտի տեսնենք, թե դրանցից որ մեկի հետ ենք ի վերջո պայմանագիրը կնքում և երբ են կարողանում այն ապահովել Հայաստանում։
Հայտնի է, թե որքան գումար է ծախսելու պետությունը, օրինակ միայն Սպուտնիկը ձեռք բերելու համար։
Թույլ տվեք այս պահին կոնկրետ գումար չնշել, որովհետև պայմանագիրը դեռ չի ստորագրվել, այն շուտով կստորագրի և կդառնա հանրային արդեն հարամաչելի տեղեկատվություն, և կարող ենք տրամադրել, թե ինչքան է կազմել, ասեմ, որ դա 15,000 դեղաչափի մասին է խոսքը գնում, որը 7,500 հոգու համար է։ Եվ նախարարի հրամանով արդեն իսկ սահմանվել են այն ռիսկային խմբերը, որոնց որ պետ պատվերի շրջանակներում իրականացվի պատվաստումները, դրանք են 65 տարին լրացած անձինք, քրոնիկական հիվանդություններով տառապող անձինք, բուժաշխատողները իհարկե առաջին հերթին, բացի դրանից ուրեմն փակ հաստատություններում գտնվող անձինք, այսպես ասած,
ծրանոց կաղուտ, մանկատուն։ Տիկին Ավանեսյան, այս թեմայով հարցերը շատ են, միանգամից մեկը կարդամ և անցնենք առաջ, օրինակ Աղեկյան Մհեր ասում է, դուք պաշտոնում եկաք, ձեր պաշտոնում եկաք փոխարինելու Արսեն Թորոսյանին, բավականին ծանր ժամանակահատվածում ստանձնեցիք այս պաշտոնը, շնորհակալ եմ, որ պատասխանատվություն ու քաղաքացիական կամք եք դրսևորել, իսկ հիմա հարցը, դուք ձեր պաշտոնը ստանձնելուց առաջ և հետո գրեթե չեք խոսել առողջապահության նախարարության միջնաժամկետ ու հերակա նպատակների մասին, այս մասով կարճ ասեք, և նաև ասում են, դուք տեղյակ եք, ինչու են Արսեն Թորոսյանը աշխատանքից, ինչու ազատվեց։
Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետև երբեմն շատ ենք կենտրոնանում միայն կորոնավիրուսի հայտնի պատճառներով վրա, և կարծես մի պահ մոռանում ենք, թե ինչ միջնաժամկետ, երկարաժամկետ ծրագրեր ունենք, և ասեմ, որ այս պահը օգտագործելով, որ հիմա ունենք COVID-ի համեմատաբար հանգիստ իրավիճակ, փորձում ենք անդրադառնալ մեր նաև ռազմավարական նպատակներին։ Իհարկե, վերականգնողական բուժօգնությունը և COVID-ը լինելու են մեր առաջիկա առաջնահերթություններից, բայց մենք նաև անդրադառնում ենք մոր և մանկան առողջությանը, որը որ մեր հիմնական առաջնահերթություններից է հանդես գալ, բացի դրանից նաև շարունակում ենք աշխատանքները առաջնային օղակի զարգացման հետ կապված, և իհարկե դուք գիտեք, որ մինչև COVID-ը նախարարության կողմից շրջանառվել էր հայեցակարգ ապահովագրության, և մենք փորձում ենք հիմա նորից վերականգնել այդ աշխատանքները, դրանց անդրադառնալ, վերանայել և հասկանալ, թե այդ ուղղությամբ ինչպես պետք է առաջ գնալ,
առողջապահության ապահովագրության մասին է խոսքը,
և որովհետև վերջին իրադարձություններն էլ ցույց տվեցին, թե ինչքան կարևոր է, որպեսզի բժշկական օգնությունը հասանելի լինի քաղաքացուն եւ հնարավոր լինի ապահովելու մեր քաղաքացիներին մատչելի բժշկական օգնությամբ։
Ինչ տարբերակներ են քննարկվում այս պահին, ավելի շատ հավանական որ տարբերակն է, որ նախարարությունը առաջարկելիս ասի, որ մենք առաջարկում ենք այս տարբերակով ապահովագրության հետ
կապված։ Դրված հայեցակարգը քննարկման, ուրեմն բաց է դեռ նախնական առաջարկների քննարկումների համար, եւ իհարկե ես վստահ եմ, որ այն մի շարք դեռ լրամշակումներ կանցնի, բայց մեր պատկերացմամբ այն պետք է լինի պետական ապահովագրական ուրեմն մոդելը, որը իր ծախս արդյունավետությամբ եւ դիտարկելով նաեւ մեր նման երկրների փորձը, թե ինչպես են անցել ապահովագրության, կարծում ենք, որ ճիշտ մոտեցում է։
Տոկոսային շեմ կա, որը առաջարկելիս օրինակ նախարարությունն ասելու է, որ կարծում ենք, այս շեմը արդեն բավարար է, որպեսզի ծածկի այն խմբականակը, որի մասին որ նախապես որոշված է։
Գիտեք, դրված հայեցակարգի մեջ ներառված էր մի շարք մոդելներ, այսինքն դրված էր մեծ փաթեթ, հնարավոր լավագույն փաթեթը, հնարավոր ամենամեծ շահառուների խմբով, եւ իհարկե ելնելով ֆինանսական իրավիճակից, կարողություններից, տնտեսության զարգացման ուրեմն ընթացքից, պետք է դիտարկել, ինչպես պիտի գնանք ի վերջո ունենալու հնարավորինս լայն շահառուների խումբ լավագույն փաթեթով։ Բայց ես վստահ եմ, որ մենք դրան ճանապարհ ենք անցնելու, այսինքն դեռ պիտի առաջնահերթություններով գնանք առաջ։
Տիկին նախար, նախ ինչպես որոշվեց, որ դուք եք փոխարինելու Արսեն Թորոսյանին, դուք եք լինելու առողջապահության նախարարը, որովհետև չհաստատված հարցեր, ինչու եմ ասում չհաստատված, բազմիցս մենք օկտատերերին խնդրել ենք, որ պետք է հարցերը համապատասխանեն մեր պայմաններին, առաջարկներին, ամեն դեպքում մարդիկ հետաքրքրվում էին, ինչու որոշվեց, որ դուք եք լինելու առողջապահության նախարարը, գուցե տարբերակներ էին առաջ քաշում նրա համար, որ ձեր ամուսինը նրա ընկերն է, նախորդն է առողջապահության նախարարը, և ընդհանուր առմամբ դուք ինչպես ընդունեցիք առաջարկը։
Ну, ինչպես տեսնում եք, առաջարկը ընդունել
է։
Այո, անփաստ է։ Եվ շատ շնորհակալ եմ, որ
ինձ համար մեծ պատվեր
է։ Իմ ամուսինը ճանաչում է իհարկե պարոն Թորոսյանին, ինչպես նաև ես եմ ճանաչել նշանակումից առաջ պարոն Թորոսյանին։
Նաև այսպիսի քննադատություններ եղավ, որոնք վստահ եմ դուք եք լսել, թե մասնագիտությամբ նախարար չէ եւ Հայաստանում հիմնականում առողջապահության նախարարներ եղել են ներողություն բժիշկ, հիմնականում եղել են մասնագիտության բժիշկ, եւ ինչու իրավաբանը որոշեց, որ պետք է ստանձնի առողջապահության նախարարի պաշտոնը։
Այո, այո,
պատահական չէ, որ վրիպեցի, որովհետև այդ բուխ չկա որտեղ որպես նախարար ավարտեն, բայց ամեն դեպքում խնդրեմ։
Տեսեք, գուցե առաջին անգամ էր, որ մասնագիտությամբ ոչ բժիշկն էր նշանակվել նախարար, եւ այդ հարցը շատ լեգիտիմ էր, մարդկանց հետաքրքիր էր, բայց ասեմ, որ շատ երկրներում քաղաքական պաշտոնը չի ենթադրում տվյալ մասնագիտացումը, եւ ես այո, մասնագիտությամբ իրավաբան եմ, բայց միշտ աշխատել եմ առողջապահության ոլորտում, եւ վերջին 3 տարիներն էլ, դեռ համարյա 3 տարիներն էլ զբաղեցրել եմ նախարարի տեղակալի, այնուհետեւ առաջին տեղակալի պաշտոնը, եւ ոլորտից եմ, ծանոթ եմ ոլորտի խնդիրներին, եւ ամբողջ իմ ներուժը վերջին տարիներին ուղված է եղել ոլորտի զարգացմանը, եւ կարծում եմ, որ իրավաբանի մասնագիտությունն էլ ինձ բավական օգնում է, ասեմ, այս պաշտոնին, եւ
ոլորտի քաղաքականությունն ամսակելու նախարարությունը առհասարակ ոչ թե բժիշկների
Ես շատ կարևոր է ասեմ, որ իհարկե ոլորտի քաղաքականությունը մշակվում է
հիմնվելով մասնագետների ռահվիրաների հետ, ոնց էք ոլորտի գուրուների, հա, այսպես ասած, առաջատար մասնագետների հետ ոնց էք շփվելու, ոնց էք իրենց բացատրելու, իրենք օրինակ ինչպես աշխատեն, կամ մշակված քաղաքականությունը ասում են, դուք բժիշկ չեք, ներսից չեք, դուք չգիտեք, հիվանդանոցների տնօրենները, բժիշկները ինչպես կընդունի նախարարության այս կամ այն առաջարկները, այսինքն դիտարկում են ձեզ որպես խորթ համակարգից դուրս մարդ։
Կրկնեմ, որ ես համակարգից դուրս չեմ, խորթ չեմ, որովհետև միշտ ընդգրկված եմ եղել համակարգում, բացի դրանից շատ լավ եմ շփվում մասնագետների հետ, եւ իհարկե քաղաքականության մշակումն է, իր մեջ ենթադրում է նաեւ մասնագիտական կարծիքների ուրեմն հաշվի առնելը, դրանց քննարկումը, եւ ի վերջո լավագույն լուծումների գտնելը։
Լավ, նույն օկտատերն ասում է, օրինակ, ինչով է պայմանավորված կորոնավիրուսի դեմ պատվաստան նյութերի միանգամից 3 տարբերակների ձեռք բերում, ինչու՞ չեք ձեռք բերում միանգամից ռուսական տարբերակն ու վերջ։ Մանավանդ որ ըստ հետազոտությունների այն ավելի բարձր ՕԳԳ ունի, մոտ 92%։
Տեսեք, մի շարք հանգամանքներով է դա պայմանավորված։ Դուք գիտեք, որ բոլոր երկրներն են բանակցում պատվաստանյութերի ձեռքբերման առումով։ Եվ զարգացած երկրները, այսպես ասած, այդ մրցավազքի մեջ փորձում են ավելի լավ ցուցանիշներ դրսևորել և հնարավորինս արագ ապահովել իրենց երկրներում պատվաստանյութերը։ Եվ մեր քաղաքականությունն է եղել դիտարկել բոլոր առաջարկները, աշխատել բոլոր ուղղություններով և ի վերջո հավասարակշռված որոշում ընդունել՝ հաշվի առնելով պատվաստանյութի իհարկե անվտանգությունը, դրա արդյունավետությունը, դրա գինը, արժեքը և ներկրման ժամկետների հնարավորությունը։ Եվ այս բոլորը հաշվի առնելով մենք դիտարկել ենք և Սպուտնիկի ձեռքբերումը, և իհարկե ասեցի, այդ հարթակի շրջանակներում պետք է ի վերջո որոշում կայացնենք, թե որ տարբերակն ենք գնելու։
Տիկին Ավանյան, տեսեք, ասում են հարուստ երկրները, չնշեմ անուններ, հակված են, եթե հետևում ենք միջազգային հատվամիջոցներին, հակված են ձեռք բերել մյուս երկու պատվաստանյութերը, որոնք ավելի թանկ են։ Հիմա այստեղ ստացվում է, որ Հայաստանը չունի այդ միջոցները, որպեսզի ձեռք բերի այդ մեծ խմբականակով այդ թանկ պատվաստանյութերը, և հանրության մոտ կա, չէ՞, այսպիսի ընկալում, որ եթե թանկ է, ապա լավն է։ Մեր մոտ վճարովի տարբերակը քննարկվում է, որ գուցե մյուս երկուսը բերենք, բայց վճարովի լինի, օրինակ։
Գիտեք, երկրները տարբեր քաղաքականություն են մշակել և որդեգրել, և կան երկրներ, ովքեր որ ունեն բավարար ֆինանսական միջոցներ, պետք է ծածկեն բնակչության, այսպես ասած, ողջ բնակչությանը, բայց Հայաստանը ցավոք սրտի այս պահին մենք չենք կարող դեռ մեզ թույլ տալ նման բան, և գնում ենք աստիճանական ռիսկային խմբերին ենք ներգրավում, և իհարկե պետք է հնարավորություն ստեղծենք, որպեսզի մասնավոր հիմունքներով էլ պատվաստանյութը առկա լինի Հայաստան, և են անձինք, ովքեր որ ներգրաված չեն պետության կողմից երաշխավորված խմբերում, հնարավորություն ունենան ևս պատվաստվելու։ Իհարկե, եթե մենք բանակցությունների արդյունքում ավելի լավ պայմաններով կարողանանք ձեռք բերել պատվաստանյութը, ռիսկի խմբի շրջանակները կընդլայնվեն և հնարավորինս շատ անձինք կներգրավեն, բայց ապահովելու համար բնակչության բոլոր շերտերի համար հասանելիությունը, իհարկե մենք աշխատանքներ ենք տանում նաև մասնավոր հիմունքներով։
Այն արդեն որ վճարովի լինելու է, դա նույնպես քննարկվում է։ Նորայր Գևորքյան, Տիկին Ավանեսյան, չէ՞ կարծում արդյոք, որ ավտոբուսում առավոտից երեկո իրար սեղմված երթևեկողներն ու դպրոցում 1.5 մետր հեռավորությամբ երեխաներին նստացնելն իրականության երկու բևեռներ են մեր երկրում, իսկ ղեկավարած նախարարությունը շարունակում է դժվարություններ ստեղծել սովորական մարդկանց համար, որոնք դպրոցը ազատ երկու և ավելի երեխա ունեն։ Չեմ տեսնում լոգիկա նման խիստ մեթոդների դպրոցում, եթե դուք տեսնում եք, խնդրում եմ լուսաբանել մեզ էլ։
Մենք փորձում ենք իրավիճակին ճիշտ արձագանքել և ըստ իրավիճակի սահմանափակումները մեղմացնել կամ ավելի խստացնել։ Եվ նշեմ, որ վերջերս վերանայվեց նախարարի հրամանը, և մանկապարտեզների դպրոցների հետ կապված որոշակի շեմը բարձրացվեց, քանի երեխա պետք է լինի, ինչ հեռավորություն, և այս պահին էլ մենք քաղաքապետանի կողմից ուրեմն սպասում ենք նրանց կողմից ուրեմն փոփոխությունների փաթեթի, որը ևս կդիտարկվի, և կարծում եմ նորից կունենանք փոփոխություն։ Ինչ վերաբերվում է այսպես տարընկալմանը, որ ինչու է տրանսպորտում բավական խիտ ուրեմն մարդկանց լինելը թույլատրվում, իսկ դպրոցում ոչ, ասեմ, որ նմանատիպ կարգավորումը նաև տրանսպորտին է վերաբերվում, և դիմակների կրումը, այո, և նստած տեղերում միայն թույլատրությունը, բայց ցավոք սրտի ոչ բոլոր դեպքերում է հետևում մարդկանց կողմից, և այս կանոնների չպահպանելը առկա է։
Գագիկ Մանուկյան ասում է, հիմա շատ է խոսվում ծնելիության մակարդակի բարձրացման մասին, շատ է շեշտվում, որ Հայաստանում երեխա ունենալն անվճար է, բայց ականատես ենք լինում, թե հղիներից ինչ գումարներ են գանձվում ու չվճարելու դեպքում հղիներն ինչ վերաբերմունք են արժանանում։ Այս հարցին ինչ պատասխան կտաք։
Իհարկե, եթե նման դեպքեր արձանագրվում են, մենք խորդորում ենք, որպեսզի դիմեն և թեժգից մեր,
և
եթե այլ ուրեմն իրավապահ մարմինների, որովհետև այո, ծննդոգնությունը Հայաստանի Հանրապետությունում անվճար է, իհարկե կան հավելյալ ծառայություններ, որոնք ևս սահմանված են, եւ եթե դրանից հավելյալ ծառայություններից էլ դուրս գանձվում են ոչ, ուրեմն, ճիշտ ճանապարհով գումարներ, դա ոչ իրավաչափ գործունեություն է։ Ծնելության խթանման հետ կապված իհարկե վերջին 2 տարվա ընթացքում մի շարք բարեփոխումներ են իրականացվել, որոնք վերաբերվում են եւ ընդհանուր վերարտադրողական առողջության հետ կապված, դուք գիտեք, որ ECO-ի ծրագիրը բավական լայն, ուրեմն, լավ արձագանք գտավ եւ լայն տարածում, եւ մենք հիմա էլ շրջանառել ենք փոփոխություն եւ այն ծնողներին, ովքեր որ ցավոք սրտի կորուստ են ունեցել Արցախյան պատերազմում, անկախ տարիքից բժշկական ցուցման հիման վրա եւ անկախ, ուրեմն, երեխա ունեն հավելյալ թե ոչ, կարող են ընդգրկվել այս ծրագրում։
Այստեղ մի խումբ օգտատերեր ուղիղ եթերում հիմա հարց, այսինքն ասում են պարտադիր պատվաստումը հանեք, թողեք մարդիկ իրենք որոշեն։
Ուրախ եմ ձեզ տեղեկացնելու, որ հանելու ոչինչ չկա, այն պարտադիր չի եւ լինելու է միայն կամավոր
COVID-ի մասին։
Այո, ընդհանրապես բոլոր պատվաստումները կամավոր հիմունքով են իրականացվում։ Մենք իհարկե աշխատում ենք բնակչության հետ, տեղեկացնում ենք, փորձում ենք ցույց տալ պատվաստումների դրական, ուրեմն, ազդեցությունը հանրային առողջապահության, մարդու կոնկրետ առողջության վրա, բայց իհարկե դրանք կամավոր բնույթ են կրում։
Տաթևիկ Մուսինյանը ասում է, Տիկին Ավանեսյան, կրկին նույն հարցն է, եթե հավելացնելու բան ունենաք, խնդրեմ, ասացեք, խնդրեմ, եթե թույլ չեք տալիս մանկապարտեզում 20-ից ավելի երեխա խմբում լինի, ապա որքանով եք համոզված, որ այդ երեխաներից ոչ մեկը չի կարող կորոնավիրուս փոխանցի, եթե խմբում թույլ եք տալիս, որ 20 երեխա լինի, ուրեմն կարող են նաև 30 երեխա, չէ՞, չէ՞ որ բոլորի երեխաների հիմքը մանկապարտեզ ից է դրվում, իր ծնողներն ուզում են աշխատել, ըստ այդ մել պետք է թույլատրվի երեխայի մուտքը մանկապարտեզ, այսինքն ասում են, որտեղ 20-ը, այնտեղ 30-ը։
Այդպես չի, որտեղ 20-ը, որտեղ այնտեղ 30-ը, իհարկե, բայց նորից կրկնեմ, որ վերանայվում է եւս մեկ անգամ, մենք սպասում ենք առաջարկների համապատասխան լիազորմանի կողմից, եւ երբ որ մեզ տրամադրվի փաթեթը, մենք մեր ուրեմն դիրքորոշումը եւս կարտահայտենք եւ կփոփոխվի թվի հետ
պահանջները։ Մեկ հարց էլ հետաքրքրում է Արաքսիա Մխիթարյանին, ասում է, երեխաներին տրվող անվճար դեղորայքի ցանկը ո՞րն է, ունեմ 3 տղա, ոչ մեկի ժամանակ նույնիսկ վիտամին D-ն ինքս եմ գնել, ամեն անգամ դեղեր նշանակելիս ասում են, չունենք հասարակ վիտամիններ, որ ստանանք բոլոր դեղորայքները, գնում ենք, այդ դեպքում անվճար դեղորայքը երեխաների համար ո՞րն է։
Մենք ունենք 2 մեխանիզմ դեղերի հատկացման, տեսեք, կան հիվանդությունների շարք, որոնց դեպքում դեղերը տրամադրվում են բոլորին անխտիր, դա իմ նշած շաքարային դիաբետն է կամ մի շարք այլ վիճակներ, օրինակ հոգեկան, ուրեմն, առողջության հետ կապված խնդիրներն են եւ այլն, բայց ընդհանուր հիմնական դեղերի ցանկից օգտվում են շահառուների միայն մի խումբ, դա 0-7 տարեկան երեխաներն են, բազմազավակ ընտանիքի երեխաներն են, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներն են եւ այդպես 318 որոշման մեջ բավական լայն շրջանակ կա, թե ում է անվճար կերպով տրամադրվում պոլիկլինիկաներից դեղորայք։ Առաջարկեմ նայեն այդ ցանկը եւ վստահեմ
դուք։ Բայց ասում են, որ անգամ վիտամին D-ն չեն տալիս։
Երևի ինչ-որ մասնավոր դեպք է, որ պիտի հասկանալ ինչու չի եղել։
Հայարփի Սահակյան ասում է, առողջապահության նախարարությունը էթիկայի կոմիտե հանձնաժողով ունի կամ երբևէ ունեցել է, եթե այո, ապա ինչպես կապ հաստատել հանձնաժողովի հետ, եթե ոչ, ինչու չկա անհրաժեշտությունը։
Շատ հետաքրքիր լավ հարց է։ Տեսեք, 2 հանձնաժողովների մասին կարող եմ խոսել։ Մեկը դա կլինիկական փորձարկումների հետ կապված, ուրեմն, գործող նախարարության եկից էթիկայի հանձնաժողովն է, որը դիտարկում է փորձարկման դիմելու ժամանակ դեղերի, դեղամիջոցների փորձարկման ժամանակ դրանց էթիկական հարցերը, եւ այն գործող հանձնաժողովը, նախարարին կից գործող հանձնաժողով կա։ Եվ մյուսը, որը բժշկական օգնության մասին օրենքով նախատեսվել է, անցյալ տարի ընդունված, 20 թվականին ընդունված, ուրեմն բժշկական կազմակերպություններին կից գործող էթիկական հանձնաժողովներն էին, որոնք պետք է քննեն քաղաքացիների կողմից բարձրացված հարցերը բուժօգնության որակի իրենց կարծիքով սխալի, բժշկական սխալի եւ մի շարք այլ հարցեր։ Հիմա ներկայումս մենք մշակում ենք էթիկայի հանձնաժողովի հետ կապված ենթաօրենսդրական ակտերի փաթեթը եւ այս տարի դրանք ըստ ժամանակացույցի կընդունվեն եւ եւս կլինեն նման հանձնաժողովներ, որոնք կքննեն այս գործերը։
Բայց եթե օրինակ քրեական օրենս գրքում կոնկրետ կետ չկա բժշկի սխալ ասվածի վերաբերյալ, այդտեղ 130 հոդվածը լրիվ այլ բանով է, հա, այս դեպքում ինչի՞ վրա է քննվելու բժշկական սխալ ասված եզրույթը, ո՞նց է կապացուցելու։
Գոյություն ունի ընդհանրապես երկու հասկացություն։ Մեկը բժշկի ոչ իրավաչափ գործողությունների հետևանքով առաջացված սխալն է, որը պետք է պատճառը հետևանքային կապը ապացուցի, եւ եթե ապացուցվում է, ապա գնում է քրեական պատասխանատվության։
Որտեղ բժշկի սխալ եզրույթ ուղղակի չկա։
Ինքը բժշկի սխալ եզրույթը չկա, բայց դրա բովանդակությունը քրեական օրենսգիրքը ունի սահմանումը եւ նման հոդվածը գործում է։ Մենք ունենք նման դեպքեր, հարուցված գործեր եւ այո, դրանք սակավաթիվ են, որովհետեւ բավական դժվար են ապացուցելի, շատ կարճված գործեր, այսինքն կա այդ ընթացակարգը։ Բայց բացի դրանից, ուրեմն լինում են դեպքեր, եւ որ դա մասնագիտական առումով ոչ իրավաչափ գործողության արդյունք չէ, բայց ցանկալի արդյունքի չի հանգեցրել բժշկական օգնությունը։ Ընդհանրապես բոլոր երկրներում էլ նման դեպքերում, եթե չի ապացուցվում մեղքը, տվյալ հարցը գնում է էթիկական հանձնաժողովի քննարկման, որպեսզի դիտարկեն, արդյոք ճիշտ են ուղեցույցերը, արդյոք ճիշտ են ընթացակարգերը կազմակերպված, եւ փորձում են պրակտիկայում առաջացած խնդիրներին լուծում տալ եւ փորձել հետագայում նման բաց թողումներից զերծ մնալ։
Տիկին Ավանցյան, ինչ հարցումը սկսել է, մեզ զանգահարեցին մի քանի քաղաքացին, որոնք գոնե որոշեցին այս պահի դրությամբ անանուն մնալ, ասում էին, որ առողջապահության նախարարությունը փորձում է մեղադրանքներ նաև ծզային ուղում, որ պատվաստումների հետ կապված իրենց բարևար ասած փող է աշխատում, որովհետև օթակայանում մարդը դեռ չի իջնում, նրան ստիպում են վճարովի թեստ անցնել, ու ասում են, այսինքն ինչ է նշանակում այդ թեստի համար պիտի քաղաքացին վճարի, ինչու՞ չպիտի պետությունը դա անի անվճար։
Երևի նկատունեք թեստավորման, ոչ թե պատվաստման, այո։ Տեսեք, նման կարգավորումը համանման է գրեթե ներկայումս բոլոր երկրներում։ Բոլոր երկրներն էլ սահմանել են։ Այո, սահմանել են, որ սահմանը անցնելու պահին պետք է ունենաս կամ արդեն նախորոք արված մինչև 72 ժամ բացասական պատասխան, կամ եթե չես հասցրել, չունես, ժամանման պահին հնարավորություն է ընձեռվում քաղաքացուն այդ թեստը հանձնելու
վճարովի։
Վճարովի հիմունքներով, այո։
Նաև պետական վերահսկողության վերահսկողական ծառայությունը ստուգումներ է անում առողջապահության նախարարությունում, ի՞նչն է ստուգում, ի՞նչ խնդիր կա, որքան որ տեղյակ ենք, այստեղ COVID-ի ողջ շրջանն է ուսումնասիրվում, դուք ի՞նչ տեղեկություններ ունեք։
Տեսեք, նորմալ ընթացակարգով, այո, ստուգումներ են իրականացվում, դիտարկվում են COVID-ի հետ կապված արված ծախսերը եւ որևէ խնդիր չկա այս պահին արձանագրված։
Լավ, Տիկին նախարար, Կրկին անանուն մի հերոս ասում է, որ ես ուսուցչուհի եմ, աշխատել եմ երկար տարիներ դպրոցում, հիմա իր մոտ հայտնաբերվել է քաղցկեղ, պատասխանը կա, որ դա բացասական է, քաղցկեղ է հաստատված մետաստազներով եւ այլն, բայց նա ստուգումների է գնացել X հիվանդանոց եւ գրեթե ամեն քայլի համար վճարել է։ Այս դեպքում ինչու եք ասում, որ քաղցկեղի ստուգումը եւ բուժումը անվճար է։ Ես որքան տեղյակ եմ, խոսքը վիրահատության մասին է, բայց դուք կարող եք հերթական անգամ տեղեկացնել մարդկանց։
Այո։ Այո, քաղցկեղի հետ կապված ուրեմն ընդունվել է, ուրեմն նախկինում անցյալ տարի էր կարծեմ, որ վիրահատական միջոցառումները արվում են պետական պատվերի շրջանակներում։ Եվ այդ վիրահատական միջոցառումների շրջանակներում էլ իրականացված որոշ հետազոտություններ եւս ներառված են այդ փաթեթի մեջ, բայց այս պարագայում ես չեմ կարող ասել, թե ինչ հետազոտության մասին է խոսքը գնացել։
Օրինակ ճարագայթային բուժումը վճարով է, եթե հաստատված է։
Ճարագայթային բուժումը եւս անվճար է, այնտեղ գոյություն ունի ուրեմն սարքի տարբերություն եւ այդ երկրորդ սարքը, որը ավելի բարձր ճշգրտություն ունի, նա անվճար է միայն որոշակի խուն շահառուների համար։ Իսկ ընդհանուր ճարագայթումը այն անվճար է։
Վճարով է ինչը, թանկարժեք ստուգումները, թե լրացուցիչ ստուգումները։
Այստեղ կապ չունի թանկարժեք, թե լրացուցիչ, ասես վիրահատական միջոցառման հետ կապված հետազոտությունները անվճար են, բայց կան հետազոտություններ, որոնք մինչև վիրահատությունը անձը իրականացնում են, դրանք
պարզը
փաթեթի մեջ չեն մտնում։
Սերինե Ղուկեյան ասում է, պատերազմին մասնակցած ժամկետային զինծառայողները, որոնք արդեն զորացրվել են, ունեն որևէ արտոնություն բժշկական ծառայություն ձգտվելու համար, օրինակ անցնել անվճար հետազոտություն կամ բուժումներ ստանալ։ Բոլոր տեղերում ասում են վիրավորում ստացած լինելու դեպքում, բայց չէ՞ որ մնացածն էլ կարիք ունեն հետազոտությունների, բուժվելու եւ այլն։ Սա ստերեբյուտին ավելի շատ վերաբերում է սոցապ նախարարությանը, բայց եթե ունեք պատասխան,
խնդրեմ։ Այստեղ կարճ անդրադարձ անեմ, այո, նրանք իրավունք ունեն անվճար բժշկական օգնության արտոնյալ պայմաններով, եթե նրանք պաշտպանության նախարարություն դիմել են եւ մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ են ստացել։ Պետք է այս կարգավիճակը հաստատվի, որպեսզի նրանք դառնան մեր շահառուն։
Ամբողջ ստուգումներն անվճար լինում է այս դեպքում։
Այս դեպքում այն ինչ որ 318-ով ուրեմն նախատեսված է այդ փաթեթը, այո, նրանց համար անվճար։
Տիկին Ավանյան, պրոթեզավորման հարցերը կառավարության նիստում էլ քննարկվեց, սոցապ նախարարն էլ ասաց, որ շուտով կլինեն լավագույն պրոթեզները Հայաստանում։ Մենք ունենք մի քանի կենտրոններ, որոնք զբաղվում են դրանցով։ Դուք նախարարության հետ, սոցապ նախարարության հետ համագործակցում եք այս թեմայի շուրջ, մասնագետները գալու են, այստեղ են վերապատրաստում անցնելու, ոնց է լինելու, ասենք այդ լավագույն պրոթեզը խնդիր կա, չի աշխատում, կամ ինչ-որ շարքից դուրս է եկել, կամ ինչ-որ մի սարք խափանվել է, ոնց են դրանք վերանորոգվում, արդյոք մեր կենտրոնները պատրաստ են այդ բեռը իրենց վրա վերցնելու, կամ մոտավոր հաշվարկ, թե այս պահի դրությամբ քանի մարդ կա, որոնց սպասվում է վերջույթների թևի ոտքի պրոթեզավորում։
Իհարկե մենք աշխատում ենք սոցապ նախարարության հետ եւ մենք ընդգրկված ենք եւ մասնագիտական հանձնաժողովի մեջ, ինչպես նշեցիք, վերջերս կայացված որոշման համաձայն ստեղծվել է մասնագիտական հանձնաժողով, որը յուրաքանչյուր դեպքը դիտարկում է առանձին, գնահատում է ֆունկցիոնալությունը եւ կապված գնահատված ուրեմն արդյունքների հետ առաջարկում է նրան համապատասխան պրոթեզավորման տարբերակը, որը կարծում եմ շատ ճիշտ կարեւոր որոշում է, որ ոչ թե ինչ-որ համահարթեցված ընդհանուր տարբերակ ընտրվի, այլ ամեն դեպքի առումով անհատական որոշում կայացվի։ Սոցապ նախարարությունը իհարկե աշխատանքներ տանում է այն ընկերությունների հետ, ովքեր որ պիտի ապահովեն այդ ամբողջ ընթացքը, դա մեր գործառույթներից դուրս է, բայց իհարկե մենք եւս ընդգրկված ենք process-ներին, աշխատում ենք վերականգնողական կենտրոնների հետ, փորձում ենք համակարգել ուրեմն նրանց գործնեությունը եւ գնահատելով նաեւ այն սարքավորումների, որոնք անհրաժեշտ են նրանց համալրել, փորձել նաև դրանց բացը լրացնել։
Դուք թիվ չունեք մոտավորապես, թե քանի զինծառայող է պատերազմից հետո, որ սպասում է հերթում պրոթեզավորումը։
Ճիշտ կլինի այդ հարցը սոցիալ-նախարարությունից։
Սերգեյ Խաչունց ասում է, մոտավորապես երբ եք պլանավորում չեղարկել պաշտպանիչ դիմակներ կրելու պարտադիր պահանջը, եթե փակ տարածքներում դիմակ կրելու պայմանը հասկանալի է, ապա բացում առավելքան անհիմն է, կամ մի շարք գիտական հետազոտություններ կան, որոնք փաստում են, որ մասնավորապես բաց տարածքներում դիմակ կրելը էականորեն չի պակասեցնում վարակվելու ռիսկը, հետազոտություններից մեկը կցում եմ եւ այստեղ կցված է ինչ որ հետազոտություն, ըստ որի այո, դրսում այդքան էլ նպատակահարմար չէ կրել դիմակ։
Մենք իհարկե հետևում ենք բոլոր արված հետազոտություններին, որոնք իհարկե գիտական հիմնավորում ունեն, եւ փորձում ենք ժամանակին համահունչ քաղաքականությունը մեր դասավորել, եւ ասեմ, որ դիմակների կրումը ոչ միայն գիտական հոդվածներից եւ հետազոտություններից վերցնելով, այլ մեր անձնական փորձով մենք տեսնում ենք, երբ որ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամսին մենք ունեցանք շատ կտրուկ աճ կովիդով հիվանդների, մեր քաղաքացիները սկսեցին բավական պարտաճանաչ կերպով դիմակներ կրել, եւ դիմակների կրելուց հետո, որոշակի ժամանակ հետո, մենք տեսանք ինչպես է թվերը իջնում, եւ ներկայումս ասեմ, որ դիմակների կրումը այն քիչ արժեք ունեցող, այսպես հեշտ անվնաս միջոցներից է, որը մեզ պաշտպանում է վարակի տարածվելուց, եւ ինչեւ որ մենք չունենք պատվաստումների գոնե մի ստվար զանգված, ովքեր որ կպատվաստվեն, եւ մենք երկարաժամկետ կայուն ուրեմն թվերի անկում այստեղ չունենանք, մեր կարծիքով դիմակների կրումը շատ կարևոր միջոցառում է, որը որ դեռ պետք է պահպանենք։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Ազատության տաղավարում առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն էր, նա պատասխանում էր Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։ Մենք կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։